idag, ingen snatsats för första bänk eller något sånt. Ja, hvis det har noen spørsmål til prøven, så tar vi pausen I så fall. Det kommer løsningsforslag etter hvert. Ok, kapittel 4. Jeg kommer til å hoppe og sprette litt frem og tilbake, så jeg tar ikke helt samme rekkefølgen som I boka. Grunnen til det litt så øvingsoppgaven som ligger I Blackboard, den liksom ikke helt tilpasset framdriften I kalkylus så därför hoppar jag sprätt lite alltså. Ja, spørsmål. Jag är fortsatt på modul 3 nå så det jag pratade om uppe si, fra tirsdag fredag förra veckan och det jag kommer att prata vidare nå det kan bli tema på nästa prøve för att säga si sån ja. Hvis det det du lurer på. Så vi är fortsatt på modul 3. Kapittel 4, det, jeg kommer som sagt til å hoppe og sprette en god del. Mye av kapittelet ting som dere egentlig bør kjenne til mye fra før. Det sånn kurvedrøfting og vendepunkter, dobbelt derivert, maks- og minpunkter og så videre. Som vi delvis har vært gjennom allerede og som mye av dere vil kjenne igjen fra tidligere. Men... Jeg tenkte å begynne med begynnelsen av kapittel 4 nå først, og så kommer jeg til å hoppe til 4-8, som inneholder en del nytt for mange av dere. Det sånn grenseverdier med noe som kalles L'Hôpital-regel, som jeg kommer til å ta før jeg tar resten av kapittel 4, for å si det sånn. Det litt med hensyn på framdriften I øvingsoppgavene som ligger I Blackboard. Men begynner I begynnelsen av kapittel 4, da, bare for å rekapitulere en sånn gammel kjenning med definisjonen på derivert og så videre. Vi har noen tegninger I boka også, men jeg kan bare kjapt illustrere da. Jeg sier at vi har en eller annen kurve y av x, eller y er like f av x. Denne figuren har vi tegnet for så vidt mange ganger før, eller noe lignende I hvert fall. Tenk at vi har et eller annet punkt A. Det en tilhørende funksjonsverdi f av A. Og så tenker vi oss at vi tegner en, eller finner tangenten I det punktet. Altså det skal være en rett linje, det med min dårlige ustøhåndskrift. En rett linje. La oss kalle den P av X, det tangenten. Tangenten akkurat I det punktet A, F av A. Altså den kurven som berører vår opprinnelige kurve akkurat I det punktet der. Så har vi jo sett at hvis vi nå beveger oss et stykke utover langs linja, la oss si et eller annet punkt X, så kan vi lese et par nye verdier. Da får vi jo, hvis vi leser av på den egentlige kurven vår, så får vi da selvfølgelig den funksjonsverdien f av x. Hvis vi I stedet leser av på tangenten vår, så får vi da en verdi som vi kan kalle p av x. Så ser vi jo nå at hvis vi har gått fra A til X, så har vi beveget oss en avstand, som vi kan kalle delta X. Dette skulle ikke være noe nytt egentlig sånn sett. Altså derfra til dit kan vi kalle delta X. Altså delta X forskjellen, differansen mellom X og A da. Eneste skal innføre nytt nå I forhold til tidligere, det kan si at når vi har gått en delta x bortover, så har vi beveget oss et stykke delta y oppover også, men det to forskjellige delta y'er nå. Eller vi kan snakke om en liten boka, så den kalt dy med liten d. Den endringen I funksjonsverdi hvis vi følger tangenten oppover. Og Og så har vi en endring på stor delta y hvis de følger differensen som har skjedd I selve funksjonen f av x. Så vi ser at det forskjell på liten dy og stor dy. Men den tangentligningen, den har vi funnet en ligning for tidligere. Den der p av x som jeg kalte den nå, den var, fant vi tidligere. Den kunne jo skrives som funksjonsverdien I punktet a, pluss den deriverte I punktet a ganger x minus a, har vi tidligere sagt. Et uttrykk for den tangentlinja, altså den røde linja. Men hvis de ser på, hvis de bruker noen andre betegnelser på dette her, altså vi ser at hvis de tar differansen mellom funksjonsverdien p av x og funksjonsverdien I punktet a, altså f av a, altså høydeforskjellen mellom p av x og f av a, det jo nettopp det jeg nå har kalt lille dy. Og tilsvarende x minus a, det som sagt det samme som delta x. Den sistnevnte, delta x, den kunne vi like gjerne kalt liten dx. Altså, navnet skjemmer ingen, altså uansett hva vi kaller den der avstanden fra a til x, om vi kaller den dx eller delta x, det spiller for så vidt ikke noen rolle. Så hele denne her kunne vi vært omskrevet da, som p av x minus f a lik f derivert av a ganger x minus a, som igjen da kunne vært sagt som dy lik f derivert av a ganger dx. Da har vi en samme ligning, altså her har vi det vi kaller et førsteordens Taylor-polynom egentlig, kommer tilbake til det I matte 2. Her har vi egentlig akkurat den samme ligningen beskrevet med det vi kan kalle et differensial. Så bruker ofte de forskjellige navn på det, men det bare et uttrykk for akkurat det samme. Enten vi nå kaller det et differensial, eller om vi kaller det en et polynom, førsteordens polynom. Men det som tanken ofte med å bruke sånne tangenter, altså en tangent I seg selv, jo for så vidt ikke noe interessant, for den tangenten vil jo endre seg avhengig av hvor vi på kurven. Altså, hvis jeg hadde valgt meg ut et annet punkt enn A, så hadde jeg fått en helt annen tangentkurve, eller tangentligning, og så videre. Men vi bruker da fortrinnsvis disse tangentene for å finne en tilnærming til en funksjon. Det det som liksom hovedpoenget da. Så vi ser jo her, altså sånn som jeg tegnet figuren nå, så det jo forholdsvis stor forskjell på det jeg kalte delta y og dy. Men vi ser at den forskjellen blir jo mindre og mindre hvis den delta x blir mindre. Så vi ser jo at hvis delta x nærmer seg 0, så vil jo også hva skjer da? Jo, da ser vi at delta y vil nærme seg det liten dx, for å si det sånn. Det blir mindre og mindre forskjell på de to størrelsene. Så bare vi velger delta x liten nok, delta x eller dx velger liten nok, så ser vi at det delta y tilnærmet lik dy da. Og det igjen det samme som om da å si at hele funksjonsverdien f av x nærmer seg funksjonsverdien til p av x. Så man kan skrive på den samme ligningen på nytt. Så vi bruker altså tangenten p av x for å foreta det vi kaller en linearisering av den opprinnelige ligningen. Så vi starter altså med en vilkårlig kurve. en eller annen vilkårlig kurve her, en y av f av x, så finner vi tangenten til den i et punkt, og da sier vi at vi har linearisert den kurva i punktet A. Det å finne en tangentligning, eller hvis du hører ordet linearisering, som du helt sikkert hører i mange sammenhenger, både i matte 1 og senere, hører ordet linearisering, så er det da snakk om å finne den tangenten, rett og slett. Så vi bruker da den p av x aktivt for å finne tilnærmet verdier av andre funksjoner. Jeg skal ikke bruke så fryktelig mye tid på det her nå, men bare ta et par forholdsvis enkle eksempler på det. Kan jeg ta for eksempel noe så enkelt som en funksjon f av x er lik sinus x, kort og godt. Kan prøve å linearisere den rundt arbeidspunktet x lik 0. Okay, da bruker vi den ligningen fra første side. Da trenger vi altså finne funksjonsverdien og den deriverte til sinus x når x lik 0. Og det skulle vel ikke være så veldig store problemer. Vi ser jo at f av 0, eller sinus til 0, det er jo 0. Og hvis vi deriverer funksjonen først, derivert av f med hensyn på x, er jo det lik cosinus til x. Og hvis vi setter inn da 0 der, altså f derivert av 0, eller cosinus til 0, er jo lik 1. Så da vet vi altså, da kan vi finne tangentligninga til kurven i det punktet. Og så sier vi da at f av x også er tilnærmet lik den tangenten. Da. Altså f av x varierer som sinus, men for små nok x-verdier, så kan vi si at ok, den kurven, eller sinus x. Sinus til x er tilnærmet lik f av 0 pluss f derivert av 0 ganger x minus 0 blir det da, for a'en er jo, a'en vår er da lik 0. Så hva står vi igjen med da? Jo, da står vi igjen med 0 pluss 1 ganger x minus 0, altså rett og slett bare x. Så sinus til x kan linjariseres som x. Det høres kanskje det der rart ut. Hvorfor skal vi kalle sinus x for x? Annet enn at det er en forenkling. Jo, for det første er det en ganske bra tilnærming for små verdier av x. Og vi kommer senere i semesteret til differensialligninger eksempelvis. Så hvis det er, liksom, det er en, eksempelvis en differensialligning som inneholder et ledd sinus x, så får vi fort en ligning som er umulig å løse for hånd. Exakt. Avhengig av numeriske metoder, men da kan vi finne i mange tilfeller brukbare tilnærmet løsninger med å linearisere først. Erstatte sinus x med x i ligningen. Og få en brukbar tilnærming. Vi kan se hva går videre på det samme eksempelet. Hva er sinus til pi tolvtedeler? Jo, svaret ut fra det vi nettopp har kommet frem til, det er jo da at sinus til pi tolvtedeler må jo være tilnærmet lik pi tolvtedeler. Vi sa jo at sinus x var lik x, altså sinus dx lik sitt eget argument. Jeg må jo riktig nok regne I radianer da, riktig. Altså den der linjariseringen her holder dårlig hvis vi snakker om grader, så her må vi snakke om radianer. Derfor satte jeg pi 12-deler og ikke 15 grader. Så, og det svaret der hvis jeg regner decimalt. Pi 12-deler, nå har ikke dere kalkulator alle dere, men cirka 0,262 hvis vi tar med 3 decimaler. Hvis vi skulle regne eksakt på det, det har vi for så vidt gjort tidligere, så hadde det blitt langt mer tungvint hvis vi skulle finne eksakt svar. Bare fort og gærent gjenta noe vi har gjort tidligere. Så en sånn sinus til pi 12-deler, det kunne vært sett på som differansen mellom sinus til pi 4-deler, eller 45 grader, og pi 6-deler, som 30 grader. Altså sinus til 45 minus 30, det sinus til 15 grader, eller pi 12-deler. Og der hadde vi jo en addisjonssetning som gjaldt. At vi måtte ta sinus til den første vinkelen, gange kosinus til den andre vinkelen. Nå står det minus, så blir det minus fortsatt, kosinus til pi fjerdedeler gange sinus til pi sjettedeler. Og så var jeg tilbake til ene sirkelen vår. Hva var det om disse størrelsene? Jo, sinus og kosinus til pi fjerdedeler var begge roten av 2/2. Det gjelder både sinus og kosinus til pi fjerdedeler. Kosinus til pi sjettedeler var roten av 3/2. Sinus til pi sjettedeler var 1/2. Så det eksakte svaret, med masse mer regning, ville vært roten av 2/4 ganger roten av 3 minus 1, hvis du skal finne det eksakt. Hadde vi gjort om det til decimalt med en kalkulator, så hadde vi finnet den til 0,259 cirka, så ser jeg at denne tilnærmingen vår slett ikke dårlig. Spørs mange decimalers nøyaktighet vi skal ha selvfølgelig, men hvis vi la oss si nøye oss med 2 decimaler, 2 decimalers nøyaktighet, så ville vi vel sagt at svaret 0,26, enten vi hadde brukt den tilnærmende metoden eller den eksakte utregningen. Vi må være I nærheten av arbeidspunktet, ja. Så hvor god tilnærmingen det avhenger selvfølgelig av mange faktorer, så det ikke alt en sånn tilnærming veldig god held. Altså, for det første så må vi være I rimelig nærhet av arbeidspunktet som vi starter med. Altså pi 12-deler ikke veldig langt unna null. For å si det sånn. Og så vi også avhengig av at vi velger ut et arbeidspunkt hvor en deriverte ikke null, for eksempel. Hvis jeg sover veldig, så bommer vi jo stygt. Altså bare for å illustrere, altså det som var situasjonen I dette tilfellet, I vårt tilfelle nå, at vi har jo sinuskurven som vi kjenner den. Og så har vi linja y er lik x, som var tilnærmingen vår. Og pi 12-deler, eller 15 grader, det her omtrent. Vi ser at enten vi går opp til sinuskurven, eller om vi går opp til den rette linja, så det nesten ikke noen forskjell. Men hvis vi hadde valgt oss et arbeidspunkt en helt annen plass, så hadde det jo blitt fullstendig gærent hvis vi hadde valgt et arbeidspunkt her borte, for eksempel, med den tangenten her. Så hadde jo den tangenten her ville jo vært helt ubrukelig for å finne sinus til pi 12-deler selvsagt. Så vi må være en rimelig nærhet til arbeidspunktet, altså. Men hva som menes med nærhet, altså hva nært nok, det ikke så lett å gi en sånn der, kvalitativ beskrivelse av. Det blir litt sånn skjønnsmessig, litt avhengig av situasjon, type funksjoner og så videre, hvor raskt eller langsomt funksjonene stiger, og så videre. Ja, en annen eksempel som dere kanskje har sett noe tilsvarende før, Det kunne jo være for eksempel å finne hva kubikkroten av 68 hvis man ikke har en kalkulator for nå. Begynner til med å svare på den uten kalkulator. Okay, det vi kan gjøre da jo da å si at vi har en funksjon som velger oss en funksjon som en sånn kubikkrot av x. Og så prøver vi å finne nærmeste kubikktallet til 68. Altså hva det nærmeste tallet som går opp i en sånn tredje rot oppå si til 68. Finn nærmeste, kall det kubikktall, ja. Hva det for noe? Det blir nemlig arbeidspunktet vårt. Ja, 4 i tredje, hva det? 4 ganger 4 ganger 4, det Hva 4 ganger 4 ganger 4? 64, ja. Så vi velger tallet 64, eller 4 i tredje. Det blir arbeidspunktet vårt, for å si det sånn. Så da sier vi som så, ja vel, f av 64, det blir altså kubikkrot av 4 i tredje, eller 4 som ble svart fra salen her da. Så det funksjonsverdien hvis vi velger 64. Så må vi derivere dette her. Kan det være, hvis du ikke husker en derivert av kubikkrot, så kan vi som tidligere kanskje med fordel skrive det som en potens. X opp i den tredjedel før vi deriverer. Så ser vi da at f derivert, det skulle da bli en tredjedel ganger x opp i de minus to tredjedeler når vi deriverer. Det ene er det samme som å sette en over tre ganger kubikkrot av x i andre potens, hvis de omformer til røtter igjen. Og hvis de nå setter inn 64 på nytt, efterrevert av 64, ja vel, så har vi en samme kubikkrota som før under, altså 1, 3 ganger kubikkrota 64, Nå skal den opphøres i andre, da. Så det blir 1 over 3 ganger 4 i andre. 4 i andre er 16. 16 ganger 3, så det en 48. Del. Det. Så er spørsmålet, hva den delta-x'en vår? Så delta x, som var x minus a, da, for å si det sånn, utgangspunktet. Hvor stor endring i forhold til arbeidspunktet vi har nå? Jo, vi skal finne ut hva verdien var i 68, mens arbeidspunktet var 64, så vi har en sånn delta på 4. Som andre ord, f av 68... Det tilnærmer lik, altså kubikkroten av 68, da, eller f av 68, det tilnærmer lik f av 64 pluss f derivert av 64 gange 68 minus 64, sånn. 4 pluss en 48. Del ganger 4. 4 pluss en 12. Del blir det. Eller 4,083 hvis man gjør en decimalt. Hvis jeg hadde hatt en kalkulator, så hadde det selvfølgelig vært mye lettere, men hadde vi hatt en kalkulator, kubikkrot av 68. Den er til og med lik 4,082, så vil si at det er egentlig veldig nærme med vår tilnærme metode. Bare på håndregning. Men selvfølgelig, hadde vi valgt et større tall enn 68, så hadde vi bommet mer. For altså, nå var 4 eller 4 i 30 var 64, det var et sånt kubikktall. Det neste ville vært 5 i 30, som det blir det, 125, så ikke sant? Hadde vi hatt et tall større enn 68, så måtte vi ha vurdert, det nærmest 64, eller det nærmest 125? Ligger vi på 100, for eksempel, da, så vi jo forholdsvis langt unna både 68 og 125, så da blir feilen større, sånn relativt sett. Så det ikke sikkert denne metoden hadde vært fullt så grei, på å si den forenklingen vår, eller tilnærmingen vår, fullt så bra hvis vi hadde skulle finne kubikkroten av 100, da. Ja, det var bare litt sånn kort, veldig kort også, om linjarisering rundt et punkt. Så da tar jeg og gjør et stort sprang. Sånn. Vi skal ikke hoppe over kapittel 4, men jeg gjør et sprang nå i dag i kapittel 4. Jeg hopper helt til kapittel 4-8. Her har vi en overskrift som kan oversettes til ubestemt form. Og noe som kalles L'Hôpital's regel. Ja. L'Hôpital, det var en sånn fransk matematiker en gang for lang tid tilbake. Eller han var vel ikke matematiker en gang, tror jeg. Han var vel egentlig bare en rik mann, så han har vel kjøpt seg til det navnet der. Det var vel egentlig en helt annen person som utledde teorien. Så det var vel en adelsmann som litt ufortjent har fått sitt navn stående. Men det en sånn metode for å finne grenseverdier. Så grenseverdier kan egentlig være like gjerne vært overskriften her. Hvis det da bare fort igjen rekapitulere hva var definisjonen på derivert. Veldig fort og gærent. Da har vi skrevet opp det mange ganger før, nå skal jeg bruke litt andre bokstaver. Enn før kanskje. Vi har en kurve, vi har et arbeidspunkt. Vi går et stykke ut til høyre eller venstre. Ok, vi beveger oss et stykke delta x bortover, da beveger vi oss en tilsvarende stykke delta y oppover. Stigningspunktet akkurat i punktet A da, altså en deriverte i punktet A. Det vet vi fra tidligere, det jo grensebetraktning av lim, høyde delt på bredde, når bredden går mot 0, altså delta y på delta x når delta x går mot 0. Men utifra den samme skrivemåten her, da, hvis vi sier at okay, funksjonsverdien i punktet A, det f av A, og funksjonsverdien når vi har gått et stykke til høyre, så det en f av x. Så delta y jo bare forskjellen mellom f av x og f av A. Og delta x jo bare differensen mellom x og A. Så det at delta x går mot 0, det tilsvarer jo da egentlig at x nærmer seg a. Da. Så det en sånn definisjon på derivert. Det egentlig akkurat det samme som vi har brukt 118 ganger tidligere, bare brukt andre bokstaver. Tidligere så har vi brukt bokstaven h blant annet, i stedet for delta x og så videre. Men det akkurat samme ligning for deriverte fortsatt. Ok, hva skal vi med dette her? Hva har dette med overskriften å gjøre? Jo, en sånn enkel utledning av det som kalles L'Hôpital's regel. La oss nå tenke oss som et utgangspunkt. Og dette her noe som står i Haugans, nei, i Haugans, jeg, i Calculus også. La oss nå tenke oss at vi har to funksjoner som begge kontinuerlige. Så to funksjoner. F og G. Som begge er deriverbare. Så sier vi også at hvis det så at de to funksjonene i et punkt begge har verdien null, så finner altså hvis jeg sier f i et punkt A er likt null, og det også funksjonen g i det samme punktet, hvis begge to null i et punkt A, da leder jo det til at hvis vi prøver å dele dem på hverandre, hvis vi prøver å ta f av A delt på g av A, da får vi en situasjon 0 over 0. Og vi kan jo ikke dele på 0, for å si det sånn. Så det der blir en sånn umulighet, eller ikke umulighet. Det kan tenkes det finnes allikevel, men altså, i og med at både teller og nevner går mot 0. Men hva den uttrykket faktisk nærmer seg, eller den verdien nærmer seg, det avhenger av å si hvem går mot 0 raskest, og så videre. Går f og g like raskt mot 0 når vi nærmer oss punkt A, eller går den ene mye raskere mot 0 enn den andre, og så videre. Så 0 over 0, det blir det vi kaller en ubestemt form som vi ikke kan si noe om. Så det var litt av overskriften her, ubestemte former. Så 0 over 0 er en såkalt ubestemt form. Det forteller oss ingenting. Det er spørsmålet da, selv om vi ikke kan si noe om den, så kan vi stille oss spørsmålet i hvert fall. Vil grenseverdien av f av a, eller f av x, over g av x når x nærmer seg a, vil den eksistere? Altså, vi kan jo ikke si noe om 0 over 0, utgangspunktet, men vi kan spørre oss hvorvidt den grensen eksisterer når vi nærmer oss x lik a. Og for å få til det, så kan vi gå bakveien om de deriverte. I stedet for å ta forholdet f av a på g av a, la oss se hva skjer akkurat i dette tilfellet her hvis vi prøver å ta den deriverte. Eller forholdet mellom deriverte, det der. Hvis jeg prøver meg med f derivert av a, delt på g derivert av a, hvis vi da går ut fra at g derivert av a er forskjellig fra 0, da, at ikke deler på 0 der, så kan vi jo sette inn disse limmene som vi nettopp var innom. Nå fant vi ut at, ok, f derivert av a, det var det samme som hvis jeg bruker en setning fra forrige side her. Det kan jeg sette inn dette her for f av a. For å skrive det litt tungvint. Så i stedet for å skrive f derivert av a, så skriver jeg det altså som f av x minus f av a delt på x minus a når x går mot a. Så gjør jeg det samme med nevneren. Og hvis det der er tellerne definisjonen på f derivert av a, så må jo nevneren ha en helt tilsvarende skrivemåte, nemlig g av x minus g av a over x minus a når x kommer da. Altså definisjonen på derivert må jo være den samme enten vi kaller funksjonen f eller om vi kaller funksjonen g. Men det som er tilfellet nå da, det ser vi jo at den der nevneren x minus a er jo samme både oppe og nede nå, så den kan vi stryke bort. Så da står vi igjen bare med lim av f av x minus f av a i teller, og lim av g av x minus g av a i nevner, riktig nok når x går mot a fortsatt da. Men så sa jeg jo nettopp at forutsetninga, eller det antakelsen vår i utgangspunktet her, var jo at både f av a og g av a var null. Så da ender vi jo igjen opp med at dette her er bare rett og slett lim når x går mot a av f av x over g av x. Altså fordi f av a og g av a begge var likt null. Så vi ser altså som et resultat at hvis vi har en sånn null over null situasjon, så er forholdet, altså grenseverdien, vel å merke det, f over g er det samme som f derivert over g derivert i det samme punktet. Og det er L'Hôpital's regel. Så vi kan si det sånn at hvis f av a på g av a går mot et sånn ubestemt forhold, så kan vi si at lim f av x på g av x når x nærmer seg a er lik tilsvarende forhold at vi deriverer teller og deriverer nevner hver for seg. Og det er det som kalles L'Hôpital's regel. Nå viser det seg at den L'Hôpital's regel, den holder ikke bare for forholdet 0 over 0, den holder faktisk også for forholdet uendelig på uendelig. Men det er ikke engang forsøkt bevist i kalkulus, det er bare henvist til andre kilder, for det er et langt vanskeligere bevis å komme fram til enn den der enkle utledningen vi hadde nå. Vi kan si at L'Hôpital's regel holder også for uendelig del på uendelig som en sånn ubestemt form. Som andre ord, hvis vi har en sånn null del på null forhold eller uendelig del på uendelig forhold, så kan vi bruke i mange tilfeller L'Hôpital's regel for å finne grenseverdien. Men det er bare for de to formene, for vi har flere sånne ubestemte former som jeg skal nevne etter hvert. Se hvor langt vi rekker i dag. Men vi har, egentlig seks forskjellige sånne ubestemte former, og dette er to av de seks, 0 over 0 og uendelig del på uendelig. Og de to nevnte her kan vi bruke L'Hôpital's regel på. De fire andre må vi drive omskrivninger før vi kan bruke L'Hôpital. Jo, det var et godt spørsmål, for så vidt, fordi at det gjelder forholdet uendelig på uendelig, så spiller ingen rolle fortegnet. Pluss uendelig eller minus uendelig, altså det trenger ikke være samme faktoren jeg teller og nevner engang. Det kan godt være pluss uendelig, det på minus uendelig, spiller ingen rolle. Så vi bruker bare uendelig over uendelig som en sånn begrep. Det dere ikke må finne på, da, som veldig mange gjør, uansett hvor mange ganger jeg sier fy, fy og så videre. Så det må passe på, nå har jeg sagt det her nå, så nå må dere ikke gjøre det på prøveeksamen senere. Dere må ikke sette 0 over 0 til å være 1, eller uendelig del på uendelig til å være 1. Altså. 0 over 0 er det færreste som gjør feil med, men det er mange som har en tendens til å skrive uendelig del på uendelig, at det er uendelig og uendelig er jo samme tallet, så vi setter det til 1. Hvis du prøver på det, så har du strøket allerede. Altså. Uendelig er som tidligere nevnt ikke et tall. Uendelig er bare et begrep for noe som er grenseløst. Ok. Resten av dagen her blir vel egentlig bare masse eksempler på sånne ubestemte former og L'Hôpital's regel. Så kjører jeg gjennom noen eksempler. En vi har sett på tidligere allerede flere ganger, det var den der klassiske som vi har hatt i begynnelsen av semesteret. sinus x delt på x. X går mot 0. Det en sånn klassisk 0 over 0 situasjon. Ja, jeg liker ofte å bruke andre farver, jeg bare for å markere at det en sånn ubestemt form. Skal vi skrive det som 0 over 0. Ikke sant? Det skyldes jo at hvis vi sier at f'en er sinus til x, så vet vi at f av 0 er 0. Ikke sant? Og hvis vi sier at den andre funksjonen g av x er lik x, ja vel, så er g av 0 også lik 0. Så den der har vi jo snakket om tidligere. Den er jo på å si, ikke definert egentlig for x lik 0. Men vi har jo funnet ut at grenseverdien faktisk eksisterer, at den grenseverdien er 1. Så det vi kan gjøre her er jo da rett og slett å bruke L'Hôpital's regel. Veldig enkel måte å løse det på, kontra det jeg gjorde en gang tidligere. Nå setter jeg bare LH over her, som betyr at jeg bruker L'Hôpital's regel. Og L'Hôpital's regel gikk altså rett og slett ut på at vi bruker den samme limen, men vi deriverer, teller og nevner hver for seg. Altså ikke noe kvotientregel her. Glem kvotientregelen. Det er ikke en brøk vi skal se på, det er vi skal derivere teller som et uttrykk, eller en funksjon, og nevner som en funksjon, hver for seg. Så derivert av telleren, eller funksjonen f, for å si det sånn, blir jo da cosinus til x, og derivert av nevneren, altså x, derivert av x, det blir jo bare 1. Og cosinus til 0, det går jo mot 1, som blir 1 over 1, like 1. Da har vi brukt L'Hôpital's regel. Så lett var den. Tenk om det kunne begynt semester med det der i stedet for en, hvis noen husker, en sånn voldsom utledning med arealer og så videre, blant annet en sånn sirkel og trekanter og så videre, som jeg brukte for å finne den grenseverdien en gang for noen uker tilbake. Ok, vi tar noen andre eksempler også. Kanskje litt kjedelig i lengden, men ja, vi rekker igjen før pause. Altså 1 minus cosinus til x over x i andre. Hva går den grensen mot hvis du ser tellerdel på nevner? Hva går telleren mot? Nei, jeg tenker på telleren i seg selv. Hva går den hvis x går mot 0, så går telleren mot? Så 1 minus cosinus til 0, hva går det mot? 0. Og nevneren går mot 0. Ok, så igjen kan vi bruke L'Hôpital's regel her. LH. Så her kan vi derivere. Derivert av telleren blir ikke 1 pluss, nei. Ja, jeg trodde du skulle ha med et tallet, for derivert av 1 er 0, ikke sant? Det er en konstant, så det er bare derivert av 1 blir 0, derivert av minus cosinus blir pluss sinus. Eller derivert av cosinus er minus sinus, så blir minus minus, eller pluss sinus. Og nevneren er jo da 2x, hvis det deriverer. Men hvilket problem har vi her? Det er fortsatt 0 over 0. Så det er en situasjon som også kan opptre ofte, så lenge vi har 0 over 0, så kan vi bare fortsette å bruke L'Hôpital's regel. Det kan godt tenke seg at vi må bruke den både 1 og 2 og 3 flere ganger. Så jeg må bruke den en gang til. Hva får vi da? Ja, sinus til x blir jo cosinus til x, og 2x blir til 2 når vi deriverer, så da går den grensen her mot 1 over 2, 1,5. Ok, det er klokka 5, så vi får ta en pause, men jeg fortsetter med sånne eksempler etter. Ok, noen flere sånne loppetaller. Jeg sa jo at de to eksemplene der, det jo bare at forholdet 0 delt på 0. Jeg sa at det gjaldt også for uendelig delt på uendelig. Så ser vi også det eksempelet her at det kan tenkes at vi må bruke L'Hôpital's ikke bare en gang, men flere ganger. Vi kan fortsette å bruke det så lenge vi vil, så lenge vi har 0 over 0 eller uendelig over uendelig. Nå gjelder L'Hôpital's også ikke bare for tosidige grenser, men det gjelder faktisk også for ensidige grenser, hvis vi har det. Altså, det er ikke alltid at en funksjon er definert på begge sider av null, sånn som logaritmefunksjonen eksempelvis. Så for å ta et eksempel med en sånn ensidig grense, la oss si at vi har lim av logaritmen til x over 1 over x, da for eksempel for å gjøre det litt vanskelig. Så hvis jeg ikke opererer med absoluttverdiene, men bare ln til x, så er jo ikke ln til x definert for negative x-verdier. Så hvis jeg skal ta grenseverdien av denne her, når x nærmer seg 0, så må jeg da kanskje spesifisere at det 0 fra plussiden. Men det spiller ingen rolle. Jeg kan bruke L'Hôpital's regel fortsatt, så sant det en sånn uendelig på uendelig eller 0 på 0 situasjon. Og hva det vi har i dette tilfellet i så fall? Hva det logaritmen til x nærmer seg, eller ln til 0, hva det for noe, for å si det sånn? Eller ln til 0 eksisterer ikke, men hva det vi nærmer oss hvis x nærmer seg 0 i ln-funksjonen? Logaritmen til bitte lite tall, hva det? Logaritmefunksjonen, den så noe sånt ut. Så hvis vi nærmer oss x fra nærmer oss x likt 0, så får vi jo nærmere vi kommer 0 i x-verdi, så får vi funksjonsverdi som blir minus uendelig. Så sa jeg at det spiller ikke noen rolle om det pluss uendelig eller minus uendelig, men bare for sin skyld så kan vi skrive minus uendelig på den da, telleren. Og hva går nevneren mot? 1 over x. Altså 1 delt på 0, for å si det sånn. Hva går det mot? Det går mot 1 over 0. Det går mot uendelig det også. Altså 1 delt på et veldig stort tall. Det må jo også gå mot uendelig. Så vi har en uendelig over uendelig situasjon her. Så her må vi bruke... Eller kan vi bruke, må ikke for å si det, men vi kan bruke L'Hôpital's regel på nytt. For dette her, uendelig på uendelig, var også en sånn ubestemt form som vi kunne bruke L'Hôpital's regel på. Så da deriverer vi teller og nevner hver for seg. Og hva nå derivert av ln til x, ble vi enige om? 1 over x. Og hva derivert av 1 over x? Altså 1 over x, eller x oppe i minus 1, hvis vi deriverer den. Hva fikk vi da? Da får vi minus x oppe i minus 2, ja, som samme som minus 1 over x i andre, hvis det vil. Ok, hva har vi for noe her da? Jo, her har vi da i prinsippet fortsatt en uendelig på uendelig situasjon. Altså 1 over x går fortsatt mot uendelig, og minus 1 over x i andre går mot uendelig. Men trenger vi å bruke L'Hôpital's regel her? Nei, hvorfor det vi kan gjøre i stedet for å bruke L'Hôpital's regel? Altså hvis vi bruker L'Hôpital's regel, så vil vi bare fortsette å få uendelig på uendelig i det uendelige, for å si det sånn. Det vil ikke hjelpe oss noe. Så her ville vi sagt stopp her nå hvis vi hadde prøvd oss videre med L'Hôpital's regel. Men hva det vi gjør i stedet? Jo, riktig. Vi bare ganger opp med x i andre på begge sider, eller ganger telleren med en omvendt av nevneren, om du vil. Så L'Hôpital's regel fører ikke fram videre. Fører ikke fram. Hvorfor det? Vi bare fortsetter av uendelig over uendelig, men det som skjer her at vi bare tar en omskriving. Altså 1 over x delt på minus 1 over x i andre, det bare gange med x i andre opp og nede. Gjør litt sånn tungvint, ja. Bare for å markere. Det er, kunne jo tatt det bare, som det ble nevnt her, den ene brøken ganger den omvendte den andre selvfølgelig, hadde vært mye lettere. Men da ser vi at dette er enig jobb da opp som x delt på minus 1. Vel, så det er svaret vårt på den limmen, for å fortsette med det. Det er at dette er lik lim av minus x når x kommer mot 0. Hva blir svaret på det? Uten å ha brukt noe L'Hôpital. Tja. Hvis x kommer mot 0, hva blir det lim av minus x? 0. Ok, nå forvirrer jeg det kanskje litt med den ordlyden min her. Jeg sa at L'Hôpitals regel ikke fører fram. Altså, med det så mente jeg å si at vi har jo lov å bruke L'Hôpitals regel så lenge vi er uendelig på uendelig. Men hvis de hadde fortsett å derivere teller og nevner hver for seg i den limen her, hvis jeg hadde fortsett å derivere 1 over x og minus 1 over x i andre, så ville jeg fortsatt bare hatt uendelig på uendelig. Derivert det enda en gang, så vil jeg fortsatt bare hatt uendelig på uendelig, så det liksom hadde gått en evig loop med stadig styggere uttrykk hvis du skulle fortsatt å bruke L'Hôpitals-regel. Så noen ganger så kan det lønne seg å stoppe opp litt og si, er det noe snarvei jeg kan gjøre nå? Ikke bare tenke ensidig L'Hôpitals-regel. Det kunne jo også da kanskje enda enklere illustrere med et eksempel av denne typen. La oss si at vi har lim av for eksempel ja, x i tredje minus 2x i andre pluss 4x pluss 1 over ja, 3x i tredje pluss x i andre, x går mot uendelig, ja. Her er polynomer. Her er x i tredje dominerende faktor. Høyeste potens, så x i tredje vil dominere, bli mer og mer dominerende jo større x er. Så dette er åpenbart en uendelig på uendelig situasjon. Men er det egentlig så lurt å bruke L'Hôpitals regel? Ok, vi kan bruke L'Hôpitals regel. La oss gjøre det for syns skyld å begynne med. Uendelig på uendelig, vi kan bruke L'Hôpitals regel. Ok, greit nok. Hva blir det videre da? Hvis jeg deriverer teller, og så får jeg ok, hvis jeg deriverer nevner, så får jeg det står etter x i, 3 ganger x i tredje, så da blir det 9x i andre pluss 2x. Ok, hva slags situasjon er det? Jo, det er fortsatt uendelig på uendelig. Da er det x i andre som er dominerende. Ok, da må jeg frem med L'Hôpitals regel på nytt da. Så vi deriverer enda en gang. 3x I andre derivert blir 6x minus 4, telleren. Nevneren blir 18x pluss 2. Hva går det brøken mot? Jo, det fortsatt uendelig på uendelig. Ja vel, jeg bruker L'Hôpital's enda en gang da. Så vi med da 6 delt på 18. Hvis jeg deriverer en gang til. Det ikke noe ekstra å sette inn lenger, så da står jeg med 6 18-deler eller 1 tredjedel. Så vi ser at hvis både teller og nevner polynomer, og hvis vi skal bruke L'Hôpital's regel, så måtte jeg altså derivere like mange ganger som ordenen på ligningen, altså 3 ganger I dette tilfellet. Men dette regnestykket, dette tilfellet for sånn type oppgave som dette her, så kunne vi gjort dette mye, mye enklere. Vi kunne gjort det I stedet mye bedre I stedet for å bruke L'Hôpital's regel. Eller mye enklere, I hvert fall enklere. Kanskje mye var å ta hardt I, men hva du kunne gjort I stedet for å drive og bruke L'Hôpital's regel 18 ganger? Både teller og nevner rene polynomer. Dette tilfellet et rent tredjeordens polynomer teller, et rent tredjeordens polynomer nevner. Vi kan både dele både teller og nevner med ikke bare x, men med høyeste potens av x, nemlig dele på x I tredje opp og ned, det riktig. Dele både teller og nevner på høyeste potens, altså x I tredje I dette tilfellet. Da ville jeg fått den samme limmen, bare for å skrive den opp en gang til. Sånn sånn ut. Hvis det sånne polynomer av den typen der, av høyere orden, så vil jeg anbefale, som sagt, bare del på høyeste orden, delt på høyeste potens. X I tredje delt på x I tredje 1. 2x I andre delt på x I tredje, da ender vi opp med 2 over x. 4x delt på x I tredje, da ender vi med 4 over x I andre. Så da deler jeg hvert eneste ledd I telleren på x I tredje. Samme med nevneren. 3x I tredje delt på x I tredje, står vi med 3. X I andre delt på x I tredje, da står vi med 1 over x. Da har vi delt hvert eneste ledd på x I tredje. Og hva skjer nå med alle de faktorene som et eller annet over x? 2 over x, 4 over x I andre, 1 over x I tredje og så videre. Hva skjer med de leddene x blir stor? Går mot 0. Så den tredje. Vel å merke, så var dette her når x gikk mot uendelig da. Vi må ikke finne på å bruke samme trikset hvis det grensen x går mot 0. Da ble det feil, for vi kan ikke dele på 0. Nei, altså altså så lenge teller og nevner polynomer, enten det første eller andre eller tredje eller 40 I ordens for den saks skyld, så behøver ikke være samme orden heller, nei, for å si det sånn. Men hvis det forskjellig, altså en tilsvarende en da, altså hvis jeg hadde hatt x I femte pluss 3x I andre over x I andre minus 2 x går mot uendelig, hva skal vi delt på opp og nede da I så fall? X I femte. Da står det med 1 over 3 over x I tredje over 1 over x I tredje minus 2 over x I femte, for å si det sånn, men hva hadde den faktoren der gått mot? Telleren hadde gått mot 1, og nevneren hadde gått mot 0, og det går mot 1 del på 0, hva det? Uendelig vil jeg si at det er. 1 del på 0 er ikke 1, som det ble sagt her, nei. Fy. En del på mikroskopisk tall, det blir endelig stort tall. Ja, det blir jo mye gjentakelse dette her, men ok. En helt tilsvarende en, for så vidt. Som det heller ikke lønner seg å bruke L'Hôpital på. Blir av samme type som polynomene nettopp tok. Hvis vi har for eksempel da, la oss si 4x pluss 1, eller roten av det, over roten av x pluss 1. Så er det der også en sånn situasjon, uendelig over uendelig. Men den forblir uendelig over uendelig, uansett hvor mange ganger vi prøver å bruke L'Hôpitals regel. Det er sånn. Så med andre ord, L'Hôpitals regel, selv om vi har lov å bruke det, vi har uendelig over uendelig, så vi har lov å bruke L'Hôpitals regel, men vi går bare og lurer oss selv hvis vi prøver å bruke det, faktisk bruke det, for det fører ikke noe sted fram. Dere kan prøve selv. Uansett hvor mange ganger dere prøver å derivere teller og nevner hver for seg nå, så vil vi alltid få uendelig over uendelig, uansett hvor mange ganger vi deriverer. Så L'Hôpitals regel hjelper oss ingenting. Men da blir trikset egentlig akkurat det samme som de to eksemplene over. Vi deler på høyeste potens i teller og nevner. Så i dette tilfellet her så betyr det egentlig at vi deler på roten av x opp og nede. I stedet mye bedre. Løsning. Del teller og nevner på roten av x. Da vil jo denne limen endre seg. Det blir følgende lim i stedet. Jeg kan skrive det om litt omstendelig til å begynne med. 4x pluss 1. Hvis jeg deler på roten av x, det er det samme som å bare flytte en x inn i rottegnet. Og da står det igjen med 4x delt på x, det er 4 pluss 1 over x inn i den første rota, og så står vi igjen med 1 pluss 1 over x i den andre rota. Og hva går nå den mot? Står jeg med roten av 4 delt på roten av 1, som er 2 rett og slett. Men som sagt, det hjelper altså ikke å bruke L'Hôpitals regel på den der. Og det skyldes at det blir aldri slutt, toppås uansett hvor mange ganger vi deriverer. Altså vi ser med det her polynomet, startet med tredjeordenspolynomet, det går an å derivere tre ganger, så er det stopp. Vi får ikke derivert det mer enn tre ganger. I tilfelle to her, hvis vi skulle bruke L'Hôpitals regel, vi kunne ikke ha derivert mer enn fem ganger. Mens roten av noe, det er uendelig deriverbart, altså vil aldri stoppe opp uansett hvor mange ganger vi deriverer. Og så må vi da ikke, ja, skal vi se, det blir mye sånne banale eksempler, men ok. Lim. cos x på sinus x når x går mot 0 da. Hva blir svaret på den? Uendelig, kort og godt. Det var et lurespørsmål. Jeg trodde jeg skulle lure det til, det var jo da selvfølgelig å bruke L'Hôpital's regel, men hvorfor kan vi ikke bruke L'Hôpital? Nei, det skyldes jo at dette ikke noe ubestemt form i det hele tatt. Så det var bare ment som et lurespørsmål. Vi vet jo at cosinus x går mot 1 når x går mot 0, og sinus x går mot 0 når x går mot 0, så dette blir jo 1 over 0, altså uendelig. Altså, vi må ikke finne på å bruke L'Hôpital, for vi har ikke 0 over 0, eller uendelig over uendelig. Hvis det feilaktig bruk av L'Hôpital, da skulle vi jo fått dette her i så fall til å være lim cosinus blir minus sinus x, og sinus x blir cosinus x. Da ville svaret blitt 0. Da. Men det altså helt feil. Det fordi vi har ikke 0 over 0 eller uendelig over uendelig her. Så 1 over 0, det er ikke noe ubestemt form. 1 over 0 vil alltid være uendelig stort. Ferdig med det. Så ikke bare begynn å bruke, altså når du ser at du skal finne en lim på en prøve, det er mange som har en tendens, eller grunn til at jeg helt tatt nevner det da, det er at gitt på en prøve eller eksamen hvor det er snakk om å finne en sånn grenseverdi, så er det mange som har en tendens til å bare bruke L'Hôpital med en gang, tenker sånn så at grenseverdier, det er synonymt med L'Hôpitals regel. Så setter du i gang å bruke L'Hôpitals regel, uten å tenke hva den grensen, eller teller på nevnet faktisk går mot det helt tatt. Mange som gjør den feil. Derfor jeg nevner dette her. Så pass på. Vær veldig nøye med at vi har en situasjon 0 over 0 eller uendelig over uendelig før du finner på å begynne å bruke L'Hôpitals regel. Ellers blir det feil. Ok. Vi har noen andre typer ubestemte former også. Vi har også ubestemte former. Vi har nevnt to av dem allerede. 0 over 0 er en sånn ubestemt form som vi ikke kan si noe om. Uendelig på uendelig er en sånn form. Så når jeg sier ubestemte former, så er det altså faktorer som kan egentlig bli hva som helst når vi tar en sånn grenseverdi. Altså egentlig grenseverdien 0 over 0 og grenseverdien uendelig over uendelig kan altså ende opp med hva som helst. Andre situasjoner, det er for eksempel 0 ganger uendelig. De trekker jo i hver sin retning. Altså, hvis den ene blir mindre og mindre, den andre større og større, hvem trekker hardest, for å si det sånn? Hvem vinner kappløpet? Er det den som trekker nedover, eller er det den som trekker oppover? Så det resultatet kan ende med hva som helst. Så det er en ubestemt form. Uendelig minus uendelig er en sånn annen form, ubestemt form. Så sa jeg det var 6 i sted, men det er faktisk 7. Når jeg ser notaten nå, så er det 7 ubestemte former. Det er 4 av dem. De 5 3 siste, det er sånn type 0 oppi det nullte. Det er ikke alt oppi det null som er 1, som mange tror. 0 i nullte, det er en ubestemt form. Et hvilket som helst annet tall oppi det nullte, sånn som 3 i nullte, x i, eller 4 i nullte, minus 1 i nullte, og så videre, det kjenner vi som 1. Men 0 i nullte er ubestemt form. Tilsvarende med uendelig nullte, og den siste som er sånn ubestemt er 1 oppi det uendelige. Jeg snakker grenseverdier egentlig da, så når jeg sier 1 oppi det uendelige, så er det ikke bokstavlig 1 ganger 1 ganger 1 ganger 1 i det uendelige altså. Vi mener et tall som er veldig nær 1, som ganges med seg selv uendelig antall ganger. Så det er sånn ubestemt form. For å løse de der, så må vi bruke litt sånn, den kan vi ikke bruke L'Hôpitals på direkte. Så på de to første så kan vi bruke L'Hôpital. De siste 6-5 der må omskrives. Den første av dem forholdsvis enkel å omskrive. Altså sånn type null ganger uendelig situasjon lett å omskrive. For hvis vi har, la oss si at vi har lim f av x delt på g av x, altså bare som et eksempel da, når x går mot en eller annen a, hvis vi sier at det der er en situasjon, nei, naturlig, beklager, skrev jeg feil. Igjen. La oss si at vi har en situasjon som f av x gange g av x, sånn da, hvis det er en sånn 0 over 0 situasjon, eller 0 ganger uendelig situasjon, mener jeg. Så det lett å skrive om den. Ved å skrive for eksempel da f av x delt på 1 over g av x. Altså rett og slett skrive g av x som 1 over 1 over g, hvis du skjønner. For da vil dette her blitt i stedet en 0 over 0 situasjon. I stedet for uendelig ganger null. Eller i stedet for null ganger uendelig, så hadde vi da fått null delt på null. Og da kan vi bruke L'Hôpital videre. For å ta et eksempel på det, også talleksempel. Vi rekker vel det. Det kvarter igjen. Skal vi se, lage noe grisete. Får jeg slemme dere da. X ganger tangensten over X. Det er jo åpenbart at X'en i seg selv, når X går mot uendelig, den går i hvert fall mot uendelig. En over x, det går mot null. Så at tangens til null, det er tangens til null. Null. Så tangens til en over x, den går mot null. Så her har vi en sånn uendelig ganger null situasjon. Da skriver vi om ved å skrive enten x-leddet eller tangensleddet, samme av hvem av dem, til en sånn omvendt brøk, og her er det lettest å flytte ned x-en i dette tilfellet, i stedet for tangensleddet. Sånn at vi beholder, jeg velger dette tilfellet, beholder tangens. Så skriver jeg x, det skriver jeg i stedet som 1 delt på 1 over x. At det faktisk er det samme, det ser jeg i hvert fall hvis det går motsatt vei, hvis det ganger opp og ned med x. I den brøken der så ser vi at det som står i det siste uttrykket er akkurat det samme som vi startet med. Eneste forskjellen er at nå har vi en 0 over 0 situasjon i stedet for uendelig ganger 0. For nå går nevneren mot 0 og telleren går mot 0, begge to, på grunn av faktoren 1 over x. Og da kan vi bruke L'Hôpital's regel. Så da må vi derivere. Bruker L'Hôpital. Og hva, det har jeg spurt om mange ganger før, og det husker dere forrige uke i hvert fall, hva var derivert av tangens? Riktig, eller hvis vi bruker den andre varianten som lettere i dette tilfellet. Husker vi den andre varianten nå. 1 pluss tangens i andre. Men det var bare yttre funksjonen, men vi, her må vi skal derivere telleren alene, men vi må likevel huske kjerneregelen. Vi må derivere 1 over x også, og hva det? Kjerneregel. Altså 1 over x derivert, hva var det for noe? Minus 1 over x i andre. Og det blir jo da også derivert av nevneren for seg, for det faktoren 1 over x til også, så jeg blir en minus 1 over x i andre der også. Da har vi derivert teller og nevner hver for seg. Jeg måtte passe på å bruke kjernereglene i telleren da. Så ikke bare 1 pluss tangens i andre, men også derivert av kjernen til tangens. Uansett, vi ser at jeg kan stryke de to faktorene der mot hverandre i hvert fall. Glemte jeg limmen her, men ok. Så da står vi igjen bare med tangens, så da står vi igjen med 1 pluss 0, 0 i andre. Så resultatet blir 1. Det som er atskillig verre situasjon, er kanskje den vanskeligste situasjonen. Det er den der uendelig minus uendelig situasjonen. Den kanskje vanskeligste av alle. Det krever ofte ganske mye omskriving noen ganger, og litt fantasi og så videre, så det kan være litt kinkig. Det vil si det kan hvilke som helst, altså ubestemte formene kan være kinkig, altså for å si det sånn. Altså, nå har jeg tatt eksempler som det har vært forholdsvis rett frem med L'Hôpitals regel. Men også på de formene vi har vært innom nå, så finnes det masse spesialtilfeller oppå seg, som det er litt kan være litt kronglete. Men spesielt den uendelige minus uendelige kan tidligvis være veldig kronglete hvis det dukker bort i det. Det går ofte på at vi må prøve å trekke det sammen, altså at uendelig minus uendelig, det sies jo at vi har da en summasjon eller differanse mellom to ledd. For å si det sånn, da ligger det litt i at vi må prøve å sammensmelte det uttrykket, sånn at det blir ett uttrykk i stedet for to uttrykk, to separate uttrykk. Det kan være felles nevner, for eksempel hvis det er snakk om to brøker, som hver for seg går mot uendelig, så må vi trekke det sammen til en brøk, eksempelvis. En felles nevner. Men ok, jeg skal ta et litt ekkelt eksempel, litt vanskeligere enn det foregående kanskje. La oss si at vi har følgende situasjon igjen. X går mot uendelig av et uttrykk x minus roten av x i andre minus x. Enten vi tar x eller roten av x, så går det mot uendelig når vi lar x gå mot uendelig. Så dette her er en sånn uendelig over uendelig, eller uendelig minus uendelig situasjon. Så vi må prøve å smelte sammen det der til ett uttrykk. Ok, nå var ikke det så fryktelig vanskelig egentlig hvis vi skal smelte sammen det der til ett uttrykk. Da må vi ha en felles faktor i de to leddene der, og det er egentlig forholdsvis lett å se. Egentlig. Så overdrev kanskje å si at den var så veldig vanskelig, men det blir litt stygge uttrykk her, ikke sånn. Fordi den rottegnet der I hvert fall, ta det litt omstendelig sånn trinn for trinn da. Hvis vi starter med rottegnet, så kan vi I hvert fall faktorisere inni der med å trekke x I andre utenfor en parentes, og stå inn med 1 minus 1 over x inn I parentes, sånn. Eller trekke ut faktoren x I andre innenfor rottegnet. Vi kan starte med det. X I andre ganger 1 fortsatt x I andre, og x I andre ganger 1 over x x, så det skulle bli riktig. Men hva det vi kan gjøre med den der x I andre innenfor rottegnet? Altså, jeg kunne gjort dette I et trinn I stedet for mange trinn, altså, men prøv å få flest mulig til å henge med. Hva det vi kan gjøre med den der x I andre faktoren her? Jo, den kan vi trekke ut av rottegnet. Altså bare sånn, poenget at hvis vi har en rot av a ganger b, så kan vi alltid trekke, skrive det som roten av a ganger roten av b. Sånn. Så vi kan ta roten av x I andre for seg, og det blir jo, roten av x I andre, det jo lik x. Da står vi med x minus, og så setter vi x'en utenfor rottegn, og så står vi igjen med 1 minus 1 over x inn I rottegnet. Ok, fortsatt så det der uendelig minus uendelig. Det det her også. Uendelig minus uendelig fortsatt. Fortsatt uendelig over minus uendelig. Så vi har ikke kommet så fryktelig mye lenger. Men nå klarer vi fint å smelte sammen dette et enkelt ledd. For nå ser vi at begge faktorene inneholder jo en x. Altså både før og etter minustegnet så inneholder et x-ledd, så det kan vi sette utenfor en parentes. Nok en gang. Så vi trekker x ut, står det med 1 minus roten av 1 minus 1 over x. Da har vi fått et gangetegn mellom I stedet for en minustegn mellom leddene. Så hvilken situasjon har vi kommet over til nå? Leddet foran parentes, x-leddet, det går mot uendelig, men hva skjer med den innerste parentesen, dette her? Hva går det mot når x går mot uendelig? Null, ja. For selve rottegnet går mot 1, og 1 minus 1 null, så det Da har vi en uendelig ganger null-situasjon. Så hva gjør vi videre da? Det fortsatt en del jobb med det uttrykket der, for uendelig, det på null var heller, eller uendelig ganger null var heller ikke noe vi kunne finne grensen av det direkte. Eller ikke L'Hôpitals regel I hvert fall. Da måtte jeg skrive om enda en gang. Hva gjør jeg da? Jo, jeg må omskrive sånn som jeg gjorde I foregående eksempel. For eksempel bare med å beholde 1 minus 1 over, 1 over x I telleren og skrive x-leddet foran som 1 over 1 over x. Da vil dette bli en situasjon 0 over 0. Og da kan vi bruke L'Hôpitals regel. Så hører det riktig nok med at det fortsatt en del jobb å gjøre, da, for hva nå? Hva blir nå derivert av dette her? Det vi fortsatt en jobb å gjøre, for vi må derivere tellere nevne hver for seg hvis vi skal bruke L'Hôpitals regel. Så det fortsatt en del av dere som vil ha nok problemer med å derivere telleren der antagelig. Da hadde vi en annen regel fra tidligere, da, at hvis vi hadde roten av x derivert, så var det den samme som 1 over 2 roten av x, som grunnregel. Så vi kan jo bruke det først på telleren i hvert fall. Skriv 1 over 2 ganger denne rota her, 1 minus 1 over x i andre. Nei, 1 over x, om en jeg. Men så må vi gange med den derivert av kjernen nok en gang da. Og da har vi en kjerne på 1 minus 1 over x, og den blir da 1 over x i andre pluss, og her blir det nevneren det samme som i sted, minus 1 over x i andre. Blir pluss i telleren, fordi at vi har stått et minustegn foran fra før. Så igjen så kan vi forkorte litt. Korte den mot den. Passe på fortegn her. Minus mot minus kan også forkortes bort, så vi står igjen bare med 1 over 2. Ja. Står med det ferdige uttrykket der, og hva går nå dette her mot? Til slutt. En halv. Muligens noen av dere datta lasse på det eksempelet der. Det blir en del mellomregning, tross alt. Vi får titte litt på det nærmere. Men jeg rekker vel ikke mer i dag, så det blir fortsatt et par eksempler med sånne ubestemte former i morgen, før vi begynner med litt kurvedrøftinger og går tilbake i kapittel 4 igjen. Thank you.